Da har dere fått oblig tilbake. Jeg kommer ikke til å kommentere obligene før neste gang. Sånn at, og grunnen er rett og slett, jeg ikke ferdig med å rette flekstudentene. Og der det også en par grupper som det noen uavklartheter rundt, rett og slett. Jeg har ikke fått tilbake oblig etter retting, og jeg vet ikke om... Så jeg har sendt en mail til studenter og spurt. Når det gjelder... Rettinga, så er det noen som har gjort en kjempejobb når det gjelder retting, helt utrolig mye kommentarer, mens andre er selvfølgelig overfladiske. Dette skjer hvert eneste år, selvfølgelig gjør det det. Men det er noen sånne gjengangere når det gjelder feil, og så kan jeg si med en gang at når det gjelder en 2-3 grupper som har brukt fjerde utgave, så har jeg valgt å se noen fingre med det. Det skaper masse rot. Men jeg valgte å se noen fingre med det, så bedømte faglige. Det er en par obliger hvor jeg har vært uenig med studentene. Jeg synes studentene som har rettet har vært for strenge, rett og slett. Så det er vel totalt fra studentene å se 3 grupper så langt som jeg kjenner til, som da ikke er godkjent andres. Av de 3 så er jeg helt enig i den ene. Den får da ikke adgang til eksamen. Og de 2 andre har jeg valgt å stå uten tvil, eller under tvil, ikke uten tvil, men under tvil. Ok, dere skal få mer kommentarer neste gang på det. Det er igjen da noen obligere her, men det kan vi jo ta i pausa. Spørsmål før vi starter på dagens tekst. Vi ble ikke helt ferdig med kapittel 20 sist, så vi skal gå på et regneeksempel når det gjelder den. Da starter vi med å referere til kapittel 18, figuren som vi har derfra. Denne gikk vi gjennom, og vi hadde en egen figur for kapittel 20. Det var den der. Ser dere ikke noe? Det var da rart. Var det noe svart der? Da starter jeg på nytt igjen. Bare refererer da til figuren vi satt opp i kapittel 18, med hensyn til hvordan vi da fordeler mellom anleggsmidler, omløpsmidler, og hvilke regler som gjelder. Dette var den spesielle figuren for kapittel 20, og så skal vi da se på det eksempelet som starter på side 292. Så vi har altså da i kapittel 20, side 292, og det vi skal se på er denne figuren for avskrivninger, nedskrivning og reversering. Vi skal få med oss alle disse. Den figuren står jo på side 294, så det skal ikke være en overraskelse, men det er kanskje noen saker som kan være lett å misforstå der. Og vi skal ta... Skal vi se. Jeg kommer til å lage en litt større figur. Vi har tidsakse. Og vi har kroner langs denne aksen. Så har vi, ja, nå regner jeg med at dere har, i hvert fall har dere hatt sjansen til å se på det, se på det eksempelet. Det som skjer er at vi da köper en gjenstand til 10 millioner kroner. Og det betyder at dette er såkalt anskaffelseskost. Anskaffelseskost, historisk kost, det vi da faktisk betaler, og det er 10 millioner kroner. Det er verdien i utgangspunktet. Så går det 5 år, det er omtrent det der, og gjennom disse 5 årene så har da verdien vært avskrevet. Så skal vi se, hvis jeg setter noe der og der omtrent, for å ha sånn omtrent i dette, så setter jeg på følgende. For de første 5 årene, dette er tidspunkt 0, dette er tidspunkt 5. Og årlig avskrivning, årlig avskrivning i disse 5 årene, det er da de 10 millionene, ikke overraskende. Og så har vi da forventet, vi trodde i tidspunkt 0, at vi kom til å bruke 10 år ved normal avskrivning. Så derfor så blir da årlig avskrivning på 1 million kroner. Og det betyr altså da at, hvis jeg treffer sånn noen under her nå, så betyr det at, eller unnskyld ikke avskrivningen, men verdien utvikler seg på denne måten. Dette er altså nå, jeg bare setter på en liten kommentar, dette er verdiutvikling. Dere vet jo at verdien faller på grunn av elde, bruk. Så etter 5 år så er vi nede på 5 millioner kroner. Og det er fordi at vi da gjennom denne perioden har gjennomført avskrivninger. Gjennom disse 5 årene så har altså verdien falt, og det har vært en planlagt endring. Så derfor setter jeg på her stikkordet planlagt. Dere husker at vi skulle ha en fornuftig avskrivningsplan, og hvem som bestemmer hva som er fornuftig, det er bedriften selv. Det er bedriften som kjenner til hvordan utstyr eldes og hvordan utstyr blir brukt og slites ned. Dette er altså etter 5 år. Jeg tegner en tjukkere dobbeltstrek for den grafen som har med verdiutvikling å gjøre. Så får vi vite følgende. I det 5. året får vi en opplysning som tilsier at verdien den plutselig endrer seg av en eller annen årsak. Vi får altså et plutselig verdifall, og det verdifallet, skal vi se, jeg må prøve å sikte dit her, la oss si at det er omtrent der. Det verdifallet, det skjer ned til en verdi på 3 millioner kroner. Altså, vi har her en nedskrivning. Nedskrivning fra da 5 millioner og ned til 3 millioner. Så tar jeg og tegner denne linje her. Jeg bare viderefører den. Jeg ser at jeg bommer. Sånn. Så da vil skalaen bli litt ødelagt. Men vi får bare glemme den her. Hvis alt hadde gått etter plan, så ville dette ha vært avskrivningsutviklingen eller verdiutviklingen. Men alt går ikke sånn som vi har tenkt oss. Så det betyr at i det 5. året får vi vite altså at verdien faller. Og den faller fra 5 til 3 millioner. Og det er et plutselig fall, en plutselig endring. Så derfor så tegner jeg bare her 2 vertikale streker. Dette er altså nå verdiutviklingen videre. Så er vi da på det 5. året, og vi skal vurdere hva som kommer til å skje fremover i tid. Så derfor så setter jeg på denne. Den jeg setter på nå, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tegne det, uten at dette kan virke litt rotete, men jeg skal prøve å forklare det. Når vi står på slutten av det femte året, så står jo vi og tenker, eller unnskyld, og planlegger, hvordan skal vi skrive av dette videre? Er vi enige om at årlig avskrivning? Vurdert på slutten av år fem. Jeg setter på det. Vurdert i år fem. Den er... Hvilken verdi skal vi avskrive for de resterende fem år? Vi kan jo prikke den ned, så ser vi at det... Sånn. Hva slags verdi har vi når vi nå står på det femte året, på slutten av det femte året? Er vi enige om at vi har en verdi på 3 millioner kroner? Det er verdien. Så derfor setter jeg opp 3 millioner... Og de 3 millionene, de skal nå avskrives over 5 år, altså de siste 5 årene. Husk at det her står vi opprinnelig og tenker og planlegger at dette skal kunne ha et verdifall over verdiutvikling over 10 år. Så går det 5 år, og når vi halvveis, så har vi en 5 år. Men her har vi da fått en indikasjon som tyder på, og som vi stoler på, at verdien bare 3 millioner. Da skal vi avskrive de 3 millionene over de siste 5 årene. Derfor så deler vi dette på 5. Og det betyr altså da at da har vi en årlig avskrivning på planlagt 600 000 kroner per år. Og så starter vi på den perioden der. Så går det 2 år. Og da har jeg lyst til å spørre dere, hva skjer nå videre her? Nå har vi altså hatt en verdiutvikling planlagt, så har vi et verdifall plutselig, ikke planlagt. Hva skjer nå på tampen av det femte året? Hva er det vi nå foretar oss? Dere må gjerne kikke litt på den figuren som står på side 294. Det er den vi skal beskrive. Jeg kan jo tipse dere om at verden går videre, så vi kommer nå fram til slutten av det 7. året. Da har det gått 2 perioder. Så jeg setter der, dette er altså da, jeg setter et 7-tall der, bare for å markere at vi er på slutten av det 7. året. Og hva er det vi får vite da? Legg merke til følgende. Når vi er på tampen av det femte året, så er dette verdien. Den verdien skal avskrives ut fra en tankegang på 600 000 kroner. Er dere med meg hvis jeg trekker en hel, eller en, ja, jeg kan godt trekke en hel, eller foreløpig prikken? Er dere med på at dette ville vært planlagt verdiutvikling ut fra det jeg vet i tidspunkt 5? Det er altså den planlagte verdiutviklingen. Men så går det ikke sånn. Det går 2 år. Da sier jeg at vi hopper ned, skal vi se, det var 3 der omtrent. Ja, la oss si at det er der. Hva er det som skjer nå etter 7 år? Etter 5 år så skjedde det nedskrivning. Da faller verdien vertikalt. Og etter 7 år, hva får vi vite da? Jeg kan tegne en prikkelinje her også. Det blir mange av dem, men... Jeg kan jo sette på noen kommentarer. På det tidspunktet etter 5 år, da er det verdi etter 5 års planlagt. Planlagt avskrivning er de smør på flesk, men jeg velger nå å ta det med. Dette er altså anslått verdiutvikling. Dette er verdi etter 5 års planlagt avskrivning. Hva passer som tekst til det punktet, altså etter da det har gått 7 år. Efter 7 år är värdien vad för något? Har det någon förslag till det? Hvis det hade varit planlagt, vi hade fyllt. Alltså 7 år är värdien i följe planen, upprinnelig plan kan jag skriva. Upprinnelig plan var för något? Var värdien ut fra upprinnelig plan och det när snackar om upprinnelig plan så är jag här uppe. Var då värdien? Är vi enige om att det opprinnelig är 10 miljoner och så skriver jag av 1 miljon vart eneste år. Det betyder alltså då att vi har 1 miljon gånger 7, med andra ord, vi har igen en värde. Det talet här är svårt viktigt. Det talet där jag sätter en notabene med det. Dersom vi kjørte plan fullt ut, så vil altså verdien på det tidspunktet være på 3 millioner kroner. Så går vi litt tilbake til det punktet der. Etter 5 år så er vi nede på 3, og så fortsetter vi avskrivningen. Vi fortsetter avskrivningen. Jeg sa at jeg prikker først, og så trekker jeg heltrukken linje videre. Det betyr nå, her er det planlagt verdi. Nedgang. Her er det ikke planlagt verdinedgang. Her er det planlagt verdinedgang, og legg merke til at den sikter seg inn på det punktet der. Hvis vi ikke hadde fått noen ny opplysning, er det da med på at da skulle den doble linja gått helt ned dit? Hvis vi ikke hadde fått noen ny opplysning. Men vi får en ny opplysning. Da var det jeg prøvde å spørre dere om i sted. Hva skjer nå? Vi kan jo prikke da ned der også, at dette gjelder ved tidspunkt 7. Hva det som skjer i det tidspunktet her? Dere husker stikkordet? Avskrivning. Det står jo som overskrift her også. Avskrivning, nedskrivning, reversering. Her får vi beskjed om reversering. Og det betyr at, og husk da, det er ikke lov å drive med oppskrivning, så her er det et viktig punkt å ikke må misforstås. Etter 7 år, altså på det tidspunktet, så slår jeg fast at nei, det verdifallet vi opprinnelig eller trodde på for et par år siden, det har vist seg å ikke slå til. Så det betyr at vi her får beskjed, det må foretas en reversering. Og da mitt spørsmål til dere, hvis vi nå får vite det der, og vi skal reversere det, hvor høyt opp kan vi reversere? Da ser dere følgende. Jeg tegner nå direkte med en gang en heltrukken linje. Grunnen til at jeg satte notabene eller sånn skravert ved denne detaljet der, det er vi kan ikke vi kan ikke reversere til høyere verdi enn den verdien vi ville ha hatt ved ordinær planlagt avskrivning. Og det betyr, om vi nå fikk vite at verdien her, hvis vi nå fikk vite her at den verdien er tilbake til gamle nivåer, det viser seg at den verdien her slettes ikke er det, men kanskje både 5 og 6 og 7 millioner. Er vi da enige med at vi ikke har lov å skrive verdien høyere enn det som gjelder der? For da bryter vi. Hvis vi, jeg skal ikke tegne inn, men tenk dere at det har gått dit da, hvor pennestiftene står nå, er dere da med på, da hadde jeg gått over verdiutviklingslinja opprinnelig planlagt. Og det betraktes, når du gjør det, det betraktes som en oppskrivning. Og oppskrivning, det husker dere fra loven, det er ikke lov å foreta seg. Så det betyr altså da, vi kan maksimalt gå til den verdien der. Det derfor de 3 millionene her såpass viktige. Det betyr altså at dere må tenke gjennom, hva ville nå ordinær utvikling ha vært dersom jeg hadde fulgt den? Ok, så da vet vi at vi tilbake til 3 millioner. Og hva skjer nå? Kan dere fortelle meg det? Vi kan godt forresten sette på, her var vi nede på 1,8 millioner etter avskrivning. Vi har jo avskrivning over disse to årene. Avskrivning gjennom det første fem, så har vi en nedskrivning i det femte, og så har vi en videre avskrivning fra det femte til det sjuende året. Altså året 6 og året 7. Det da avskrivningen. Men hva vil dere gjøre nå når det kommer på det punktet her? Hva vil dere gjøre for de siste årene? Og jeg setter denne slik nå. Hva det må foreta meg i dette, på det tidspunktet her? Jo, jeg får en årlig avskrivning. Her en årlig avskrivning for 10 år, planlagt som om at det var 10 år. Her har vi en årlig avskrivning foretatt i tidspunkt 5, for da det en 5 år. Her kommer det en ny opplysning på slutten av år 7. Det betyr altså da må jeg ha en årlig avskrivning, da må jeg igjen planlegge årlig avskrivning for de tre siste årene, det åttende, det niende og det tiende året. Og hva avskrivningsgrunnlaget for den perioden? Vi enige om at det 3 millioner? Så da setter jeg 3 millioner her, og vi har igjen, ikke overraskende nok, 3 år, og det at vi da får 1,0 som årlig avskrivning. Det en tilfellighet, eller hva? Nei, det jo ikke det, og det jo ganske innlysende også. Jeg bare dobbelttrekker denne, for vi jo faktisk tilbake på det opprinnelige planen. Og da det ikke så unaturlig at her det årlig avskrivning på 1 million, og her det årlig avskrivning på 1 million. Hadde vi ikke fått reverseringen, så ville avskrivningen ha fulgt den delvis heterokken og delvis prikker av linja der. Men sånn det ikke. Da tror jeg at, skal vi se, jo, jeg skal legge på en til. Vi kan jo tenke oss en form for kontroll. La oss tenke oss at jeg kaller dette nå bare en kontroll, bare for å se hvordan vi havner ut når det gjelder verdier. Vi har altså da, vi skal ha en verdiendring over den tida her. Vi enige om at verdifallet totalt skal være på 10 millioner over 10-årsperioden? Altså, totalt verdifall over planlagt tid. Planlagt, skal det stå der. Planlagt tid. Den altså da 10 millioner kroner. For vi skal ned på null. Det tankegangen. Vi kan godt sette null der forresten. Totalt verdifall. Og så spørsmålet da, får vi det dersom vi gjennomfører? Jo, vi får minus, jeg setter på minus, vi får 5 millioner gjennom de første 5 årene. Så får vi gjennom avskrivningen så får vi ytterligere 2 millioner kroner. Så får vi årlig avskrivning i 2 år, og den årlige avskrivningen i 2 år, den 0,6, det det tallet som står der, gange 2 år. Så kommer det en pluss. Og den plussen, det jo nå reverseringen. Og vi får lov til å reversere til vi opp på den ordinære, og det betyr at reverseringsbeløpet 1,2 millioner. Deretter foretas ytterligere linjær avskrivning ut fra opprinnelig plan på 3 millioner kroner. Og da ser vi at dette de 10 millionene som vi hadde til kalde disposisjon, eller som kan være det totale verdifallet. Lett å klusse, lett å rote med den figuren her, og lett å blande korta. Det som er det viktigste, eller ikke viktigste punktet, men det punktet som er størst sjanse for å bomme på, det er, så jeg bare markerer den der. Tenk nøye gjennom, hva er det som skjer? Og det at vi altså ikke kommer på oversida. Spørsmål på denne? Ok, da lar vi den ligge. Skal vi se, det var kapittel 20. Da legger vi det bak oss. Da skal vi gå til kapittel 21, varedager, og det er da, skal vi se. Kapittel 21, varedager. Jeg skal ha opp igjen en figur. Vi kan jo legge på nummer 18, så vidt det er. Jeg regner nå med, i og med at jeg har maset om den 2-3 ganger, at dere ser i lovverket hele tiden, for å forsikre dere om hva slags regler som gjelder. Dette utgangspunktet, husk eiendeler, skal i hovedsak verdivurderes individuelt. Nå kommer vi inn på problemstillinger når det gjelder det i det kommende kapitlet. Varelager. Hvis det ligger en haug med like varer på et varelager, da er det ikke så lett å drive med individuell verdivurdering av de forskjellige enhetene som ligger der. Men utgangspunktet er altså denne ideelle situasjonen, at det er individuelle vurderinger. Hovedreglene står her. Den når det gjelder anleggsmidler er kostpris, og den når det gjelder omløpsmidler er laveste verdisprinsipp. Det er utgangspunktet for det som vi da tar for oss. Jeg skal lage en figur. Da ser dere omtrent hvordan den ser ut. Så dere trenger i hvert fall en halv side, kanskje litt mer enn det. Først tar vi en definisjon, og vi er på side 298. Varelager, del av omløpsmidler, det er det ingen tvil om. En ting vi kan føye til i parentes, i og med at vi kommer til regnskapsanalyse lenger bak, og det er varelagere, altså nå, ja, det bør jeg si, vi skiller ikke nå mellom råvarer, varig arbeid og ferdigvarer. I utgangspunktet skiller vi ikke. Varelager, er det de mest eller minst likvide omløpsmidler? Det har dere vel ikke hatt siden økonomistyring, kanskje? Jeg husker ikke. Det er mest likvide omløpsmidler. Jeg bare lager et bitte lite skisse over da balansen. Balanse på en gitt dato, den har anleggsmidler, den har omløpsmidler, egenkapital, langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld. Og så husker dere forhåpentligvis, når dere får tenkt dere om, at, og det gjelder begge sider i balansen, når vi flytter oss nedover i balansen, hva skjer da? Hvilke stikkord skal vi henge oss på? Mer og mer likvid, ja. Så her er det økt likviditet nedover, og det samme har vi her. Økt likviditet. Når det gjelder gjeld- og egenkapitalsiden, så er det jo rett og slett at jo lenger ned vi kommer, jo fortere kommer da beløp som vi skal betale ut. Det blir jo ikke akkurat mer likvide av det, men vi sier altså at farten øker, og på samme måte her så ser vi at omløpsmidler er mer likvide enn anleggsmidler. Og hvor er varelager? Jo, det er en del av omløpsmidlene, og de mest likvide omløpsmidlene, hva er det? Det er penger, ja. Det bankinnskudd, det postgiro, det kontantbeholdning, og så tar vi også gjerne med under den hatten der kundefordringer. Fordi at kundefordringer, det jo varer som solgt. Det betyr rett og slett vi bare går og venter på pengene. Så får vi ikke pengene, så det fordi at en kunde ikke betalingsdyktig, og det ikke normal situasjon. Derimot varer, alle varer, råvarer, det kan hende at vi det eneste som de har en verdi for, og de skal først da gjøres noe med før at de kan sendes ut som ferdigvarer. Så det kan ta lang tid før det penger. Ferdigvarer jo det som mest likvid av varebeholdningen, forutsatt at det varer som salgbare og kurante. Men varer generelt ikke blant de mest likvide, det blant de minst likvide omløpsmidler. Så vi kan jo sette det, minst likvide omløpsmidler. Jeg regner med at dere husker dette når jeg minner dere på det. Vi går videre, og vi lager en oversikt for varelager. Og jeg setter alle, jeg skal begrunne etterpå hvorfor ordet alle strekes under. Uansett type. Vi lager en oversiktsfigur, og første boble da varelager. Burde kanskje sette OM over her. Og da husker dere, alle paragrafer jeg refererer til nå regnskapsloven, så vi setter på da paragraf 5-2, som da har med varelager og omløpsmidler å gjøre. Så gjelder da følgende hovedprinsipp, og det LVP, laveste verdisprinsipp. Den forkortelsen den bør dere merke dere. Så det betyr altså da, laveste verdisprinsipp, det av verdien ved anskaffelse, altså historisk kost, det vi faktisk har betalt for gjenstanden, og det som da virkelig verdi. Virkelig verdi. Laveste verdisprinsipp altså da det gjeldende prinsippet. Det ingen betingelse her, sånn som vi snakket om før. Dette ubetinget. Vi skal velge den laveste av disse to, uansett. Vi har jo da noen tilpasninger eller unntak fra hovedregelen. Det neste vi skal se på nå, det handelsvarer. Hva mener vi med handelsvarer? Og så setter jeg på her, det som ikke handelsvarer, hva i all verden da det? Jo, det egenproduserte eller egentilvirkede varer. Egentilvirkede varer. Så enten det handelsvarer, handelsvarer jo selvfølgelig da typisk for butikker, som tar inn en vare for så å selge videre, de bearbeideren for så vidt ikke. Det jo en sånn filosofisk diskusjon om det en bearbeidelse, det å sette ting fra en jekketrall og inn i en hylle. Det jo en foredling, det ingen tvil om det, for det skjer jo en verdiøkning over det ledd også. Men normalt så vil handelsvarer være det vi ikke foretar oss noe fysisk med. Egentilvirkede varer, det betyr altså at bedriften selv foretar seg og gjør noe med de råvarene og gjennom varer i arbeid. Så da spørsmålet, hva skal vi sette på her som stikkord? Jeg velger å sette to piler videre. Individuell har vi nå vært inne på. Også at dette skjer individuelt. Jeg setter på paragraf 5-5. Vi har vært inne på det. Tidligere, bare referere det for dere. Det som sentralt i det kapitlet jo dette. jo denne paragrafen 5-5. Så her står det mye rart. Vi ser altså da at 5-5, det en individuell spesifikk tilpassning til nærming, og vi kan si at dette hovedregelen. Det var en sånn liten jussak der. Det ofte sånn, det dere sikkert tenkt over, og dere har jo hatt arbeidsmiddelloven og andre arbeidslivsbestemmelser. Når loven formet sånn, så regner vi følgende. Og det at første setning vi enige med at det hovedregel. Det på en måte det viktigste kravet, det står alltid først i en paragraf. Det som stort sett altomfattende. Og så kommer da detaljer etterpå. Ok, det hovedregelen. Så har vi en tilordning. Og med tilordning nå, så tenker jeg tilordning til hovedregelen, dersom individuell tilpassning ikke mulig. Hvis ikke individuell vurdering. Tilordning, hvis ikke individuell vurdering, og da har vi to muligheter. Vi har et prinsipp, jeg bare setter bokstavene nå, dere har helt sikkert hørt om det. Har dere brukt FIFO-prinsippet i noen sammenheng her på skolen ennå? Jeg tror ikke dere skal ha hatt det i noe emne. Men FIFO med en mulighet, og så kan jeg sette LIFO i parentes, for det sikkert noen av dere som hørte om det, og så gjør jeg følgende, jeg setter en strek over LIFO. FIFO-prinsippet godkjent ut fra norsk lov. LIFO-prinsippet ikke godkjent etter norsk lov. Så hvis vi ikke får til individuell tilordning og setter verdien ut fra at vi vurderer en enkelt gjenstand, en enkelt vare, så må vi da enten foreta oss en vurdering totalt ut fra FIFO-tankegang eller ut fra gjennomsnittstankegang. Ut fra gjennomsnitt, og så setter jeg på her stikkordet veid. For det kjenner du til fra statistikk. Dere har vært borti ord som veid gjennomsnitt, har dere ikke det? Ja, jeg temmelig sikker. Det i hvert fall en eller to som bekrefter det. Jeg temmelig sikker på at dere har hatt det. Ok, det betyr altså da, hovedregelen individuelt. Ikke det mulig, så går vi altså på vi kan godt sette ordet tilordning. Da gjennom FIFO, eller da gjennomsnittsprinsippet. Så har vi egentilvirkede varer. Det de vi altså lager selv, eller foretar oss noe ved. Vi kan sette på noen stikkord. For det første så det produsert for eget lager, tilvirket for eget lager. Produsert for eget lager. Produsert for eget lager. Når vi produserer for et lager, så vet ikke vi normalt, hvis dette vanlig, la oss si at det en klesforretning på CC, la oss si at en matforretning, en Rema 1000, la oss si at en bilforretning, til og med som selger biler, og så alle disse tre her, de har gjenstander stående på lager. De vet jo ikke på forhånd hvem de skal selge det til. De vet ikke hvem det neste kunden Derfor så kaller vi dette gjerne for et fritt lager. Et fritt lager, det fritt for vi som nå eier lagret. Vi kan disponere det som vi vil. Og det fritt for de kundene som kommer inn. Derfor så dette passende for et såkalt åpent marked. Når jeg går inn på en Rema 1000, så har ikke jeg gjort noe avtale på forhånd at jeg skal kjøpe 4 liter melk og 2 kilo epler etter en sånn. Ingen vet hva jeg kommer til å gjøre inni den butikken. Jo, jeg kommer til å handle en del ting. Men jeg kan også gå ut igjen uten å ha kjøpt noen verdens ting. Så vi sier at det et åpent marked. Vi enige om her at inntektene ukjente? Om dette en klesforretning eller bilforretning, så vet vi altså følgende. Inntekt ukjent. Vi vet ikke hvilke inntekter vi kommer til å ha. Når det gjelder kostnadene, så setter jeg her jevnfør handelsvarer. Det ikke så lett å forstå hva jeg mener med dette nå, men kommer inn på det da om en stund senere i dag. Så altså stikkordene, produsert for eget lager, det må oppfattes som et fritt lager. Vi oppfatter at vi opererer i et åpent marked. Inntekten er ukjent. Vi aner ikke hvor mange kilo epler og smør og sukker vi får solgt løpet av dagen. Det vi vet er at de gjenstandene som ligger på lager, vi vet at de har kostet oss et eller annet, og vi vet eksakt beløpet. Så sånn sett så kan det være en situasjon. Vi skal se på den andre situasjonen, og det er, kan dere se for dere, produsert for eget lager og fritt lager, hva er da et lukket lager eller låst lager? Hva er det for noe rart? Kan dere tenke det? Jeg kan jo si med en gang at noe av kjennetegnene her, det at nå er inntektene kjente og kostnadene ukjente i den situasjonen her. Jeg kan sette på følgende. Produsert ut fra ordre. Eller ordreproduksjon, om dere vil. Det er ikke et fritt lager, det er et bundet lager. Vi kan selvfølgelig ha kombinasjoner av de to pilene der nå, men nå holder jeg meg til den nederste. Altså, det er bundet lager. Det foreligger kontrakter. Altså, her er et åpent marked. Her nede så er det foreligger kontrakter. Og da mener jeg selvfølgelig kontrakt mellom kjøper og selger. Det har gjort en avtale. Inntekt, den har nå sett en strek under U-en her oppe. Altså, nå er inntekt kjent. I stav er altså inntekt ukjent. Kostnad. Hva med den? Den er nå ukjent, og sett gjerne en strek under den U-en også. Og det vi kommer inn på, det er at dette er rett og slett anleggskontrakter. Jeg har bare lyst til å sette et par eksempler her, for å, da ser dere lettere hva den nederste, skal vi si, parentesen handler om. Kan gi meg et eksempel på at vi produserer ut fra en ordre, at inntekten er kjent, at det foreligger en anleggskontrakt og så videre. Kan gi meg et enkle, konkrete eksempel. Dere vet om mange sånne. Alle som er her vet om det. Ja. Ja, gjerne det. Nybygg NTNU ute på plassen her. Vi må jo regne med, jeg tar det for gitt, at før de begynte å sette opp bygget, de som skal levere bygget, er vi enige med at de må da ha godkjent en inntekt, eller fått en inntekt, sikret en inntekt gjennom en kontrakt. Men det som de som setter opp bygget her er usikre på, er vi enige med at det er for eksempel antall timer som folk jobber der, hvor mye overtid går med, hvor mye materiell kommer nøyaktig til å gå med, hvor mye snø kommer det til å falle, temperatursvingninger og så videre, som gjør arbeid mer eller mindre dettvint. Dette er masse usikre ting. Så typisk her, kostnaden er ukjent. Men avtalen er gjort, så det foreligger en kontrakt, dermed så er inntektene kjent. Så dere ser at den situasjonen der og den situasjonen der er helt forskjellig. Så typisk eksempel nybygg. Kan du gi meg et annet eksempel fra en typisk, la oss si, produksjonsbedrift som leverer varer? I og med at jeg har tatt med stikkordet ordre der oppe. Ja, jeg setter på som et eksempel, lokalt fortsatt, Øveråsen AS. Hva leverer de? Jo, de leverer snøryddingsutstyr, og de tegner jo kontrakter med flyplasser rundt omkring i hele verden. Og hvis de har levert, la oss si, når de har tatt imot en bestilling på 35 sånne, så har de selvfølgelig da gjort en avtale, gjort en kontrakt, og de er klar over alt det som står der. Det kan til og med hende at de er, må vi anta, håpe at, nei, kanskje, nei, tosket av meg å si, vi kan jo tenke oss kanskje at det er lettere å anslå kostnadene på den enn på den. Har vi først laget 30 maskiner, så vet vi kostnadene. Men det å sette opp et helt nytt bygg er jo litt mer risiko. Ok, dette er oversikten. Vi skal gå videre. Jeg kan forresten si at den biten her, den nederste biten her, den kommer i kapittel, skal vi se, det blir 22. De to kapitlene her, skjønner du da, de kunne godt ha vært ett kapittel. All right, da tar vi pause der. Skal vi se, er det noen nå som ikke har fått obligen sin? Er det noen som kan tenke seg å ta med oblig? Skal vi se, jeg kan jo slå av den kanskje. Ok, vi starter igjen. Vi skal gå på et eksempel om noen strakser, men før vi går dit, vær klar over at laveste verdisprinsipp som står der nå, det er overordnet det som står bakover her. Så er vi i tvil om vi skal da gå oppover til virkelig verdi, eller nedover til anskaffelseskost, for eksempel, det er ofte den retningen, eller det som er aktuelt, så skal vi velge laveste verdisprinsipp. Og det er helt uavhengig om vi nå, selv om vi nå ikke har sett på det nå, om vi da bruker FIFO-prinsippet, eller gjennomsnitt, så er det laveste verdisprinsipp som er overordnet. Skal vi vurdere varelagret for eksempel til en slags gjennomsnittpris, eller skal vi vurdere varelagret til en first in, first ut-pris, så skal det alltid være da laveste verdisprinsipp som er overordnet. Ok, det var den. Er det spørsmål på den figuren før vi da går på et eksempel? Jeg ser ingen hender oppe, så da legger vi det til side. Rådere til å begynne på ny side. Jeg kan peke på, dette er det jeg kommer til å gå gjennom, så da ser dere at ikke skriv for stort. Så dette er da et eksempel. Skal vi se, vi er, ja, vent litt, det var forresten boka. Jeg glemte meg i farta. Står ikke noe spesielt annerledes i boka enn det jeg nå har gjennomgått på den oversiktsfiguren. Og så det betyr at jeg hopper i grunn direkte ut til det eksempelet som starter på side 301. Så det et eksempel som da viser FIFO, eller gjennomsnittsprinsippet. Gjennomsnittstilordningsprinsippet kan jeg kalle det. Tilordningsprinsippet. Vi skal altså se på FIFO, og vi kan se på gjennomsnittverdier, hvordan de settes opp. Vi tegner en tidsakse, og dette er vel en av de få gangene som jeg tegner tidsaksen fra høyre mot venstre. Og bakgrunnen for det er rett og slett figuren som står på side 301 og neste side. Der ser vi at periode 1 står til høyre og periode 1 står til venstre, sånn at dere skal slippe å koble motsatt, så velger jeg altså å følge bokas rekkefølge. Så vi setter på noen datoer. Dette er altså da, skal vi se, vi sier sånn, nå sier vi at det er midt på. Vi har da her periode 2. Her har vi periode 1. Vi har datoene første i første for periode 1, og vi har 31. i 12. for periode 1, eller første i første for periode 2. Og 31. i 12. for periode 2. Det skal jo stå en T der, tidsakse. Nå står det en god del opplysninger på side 301. Og så står det en opplysning som jeg vil at dere skal merke dere. Hvis dere, for de av dere som ser nøye på dette, så vil det sikkert begynne å stusse. Så her står det følgende, påslag på 100% i avanse, nå vet jo dere hva avanse er, på innkjøpspris, eller på siste innkjøpspris, unnskyld. Og siste innkjøpspris, ikke noter noe av dette her nå, den er 200 kroner, og det betyr at den skulle egentlig da vært ut fra den steget, og det betyr altså da at her er det 2 ganger 100 på 202 kroner, mens det står 200 kroner der. Så derfor bare sett et lite spørsmålstegn i margen. Her er det en skrivefeil. Det er minst en skrivefeil der. Men ikke heng dere opp i det. Bruk de tallene som jeg nå bruker, for nå bruker jeg bokas tabelltall direkte. Bare da er dere klar over det, at det er et eller annet som ikke er riktig der. Ok, da starter vi på følgende. La oss tenke oss nå, her er begynnelseslagret vårt. Vi kjører gjennom en driftsperiode, og vi kjører gjennom en ny driftsperiode. Og så ønsker vi selvfølgelig å finne resultater for hver av disse driftsperiodene. Og resultatet vil jo være inntekter minus kostnader. Så da er det om å gjøre å finne riktige kostnadsbilder. Hva er kostnadene for periode 1? Hva er kostnadene for periode 2? Og så vil vi da se, ja det spørs jo hvordan du vurderer varedager underveis. Og det er i hvert fall to prinsipper, vi har FIFO og gjennomsnitt. Så jeg setter opp da til å begynne med her, inngående beholdning på lager. Jeg setter IB 1. Altså det inngående beholdning til periode 1, den er på 10 ganger 100. Jeg bare legger på denne for å vise at her ser det, her står det 10 enheter og 100 kroner. Jeg plukker altså tallet direkte fra den lille tabellen der, og setter inn i den tidsaksen. Så det er ikke noe mer hokus pokus enn det. Så 10 enheter, 100 kroner, ser at neste 110-120, og så er det salg på 240. Så det betyr, inngangsverdien for de her er da, vi har 10 stykker og vi har 100 kroner, det betyr at vi har en inngangsverdi på 1000 kroner. Det er det vi har betalt. Så går det, skal vi se, vi skal ha på 3, ja, da tar jeg sett igjen der. Det blir litt trangt dette her etter hvert. Så skjer det kjøp 1. Jeg bare setter nå K1. Det er kjøp nummer, eller det er det første kjøpet i periode 1. Og det første kjøpet, vi kjøper 10 stykker. Nå setter jeg strek under den tieren der. Det står altså for antall stykk. Vi kjøper 10 nye. Setter strek under. Og vi betaler for disse 110. Det betyr innkjøp nummer 1. Den har en verdi på 1100 kroner. Så går vi til innkjøp nummer 2. Innkjøp nummer 2. Og det innkjøpet, da kjøper vi også 10 stykker. Og den prisen vi nå betaler, den er 120. Altså innkjøpet vårt er på 1200 kroner. Da ser dere følgende. At kjøpene våre som sum, altså sumkjøp, den er altså da på 2300 kroner. Jeg hadde ved meg verdier inn, lik 1000, og jeg har anskaffet meg verdier på til sammen 2300 kroner ut fra det som er betalt. Så hopper vi fram til salgstidspunktet. Nei, unnskyld, ikke salgstidspunktet, men til salget. Det betyr at vi i den periode 1 så har vi ett salg. Så jeg setter her nå, jeg nummererer ikke det, i og med at det bare er ett salg. Og så står det i boka følgende. Det står at vi selger 20 stykk. Jeg setter strek under 20 stykk også. Og salgsprisen vår, den er på 240 kroner. Det betyr at vi har salgsinntekter på det ene salget tilsvarende 4800 kroner. Så stopper vi opp et sekund, og det er vi er jo ute etter, som jeg sa i sted, å finne resultatet. Det betyr vi vil gjerne ha med oss salgsinntektene. De er lette å fastslå, de er på 4800. Spørsmålet er så, hva er kostnadene? For det dere ser her, det er vi hadde 10, pluss 10 er 20, pluss 10 er 30, og vi selger 20. Er vi enige med at vi har igjen 10 stykker? Spørsmålet er da, hvordan verdsetter vi de 10 stykkene? Og det er det, skal vi se, det var det arket der, det var det vi var inne på her. Altså, skal vi individuelt vurdere hver eneste gjenstand som ligger på lageret, fysiske gjenstander? La oss si at vi er en lagerprodusent av sånne stolseter som dere sitter på, og det står hundrevis av de. Skal vi begynne å trekke fram de som står bakerst på lageret, for eksempel, og finne ut de har kostet oss så mye å produsere de, eller hva skal vi gjøre for noe? På en eller annen måte så må vi finne, her altså ikke individuell vurdering, det vil si at det er upraktisk å gjøre det, og da må vi velge oss et prinsipp. Og det er to prinsipper som er godkjent. Det er det ene, det er det andre prinsippet. Så la oss, si, la oss se hva valg av prinsipp fører til. Og så hvilke, eller hva er konsekvensen av dette? Jeg setter en pil til opp til dette tidspunktet. Og nå snakker vi altså om UB, utgående beholdning, og det er for periode 1. Utgående beholdning for periode 1 er da det samme som inngående beholdning for periode 2. Og så setter jeg da her et spørsmålstegn bak. Det spørsmålstegnet der, det indikerer nå at vi er usikre. Nei, unnskyld. Vi er for så vidt usikre, men vi vet at vi har en mulighet til å velge et prinsipp. Skal vi da velge FIFO, eller skal vi velge gjennomsnitt? Da er vi enige om følgende, at det er 10 stykker igjen på lager. Da setter vi opp tieren. Så er spørsmålet. FIFO, det står for first in, first out. Det betyr, det som vi først fikk inn på lager, prinsipielt sett, er vi enige med at dette trenger ikke å ha med den faktiske måten vi tar ut lagret på. Da si at de storsetene, det ligger 500 sånne storseter inne på et lager fysisk. Alle sammen har holdbarhet, så det er ikke noe problem. Det er riktig fuktighet og så videre, og riktig temperatur i det rommet. Så vi tar jo selvfølgelig de stolene som står fremst. Og det er de sist produserte. Det er det vi virkelig gjør. Men så kommer da prinsippet. La oss si at det har vært prisstigning på alle disse stolene, altså kostnaden har økt jevnt og trutt. FIFO går da på at vi prinsipielt sier at de stolene vi tar ut nå, de baserer seg i utgangspunktet på den eldste prisen. Det som først kom inn på lager skal først ut i prinsippet. Ser vi at dette er et regnskapsprinsipp og ikke et logistikkprinsipp, sånn faktisk hendelsesorientert. Og da er mitt spørsmål tilbake. Kan dere da hjelpe meg å si, hva er da first in, first out-prisen, eller verdien på disse 10 stolene? Dere får noen strakser til å tenke dere om på det. Jeg kan gjenta for dere. Dette hadde vi på lager. Kjøpte i perioden, solgte i perioden. Vi har altså solgt 20. Og først inn, først out-prinsippet, det sier da, vi selger 20, det er ikke mulig å finne ut hvilke stoler det var, for eksempel, men vi følger prinsippet vårt, og da sier vi, når vi selger 20, da betyr det at vi kvitter oss i prinsippet med de 10 første. Er du med på det? First in, first out. Og så må vi kvitte oss med de 10 neste. Da har vi kvittet oss med disse til en verdi på 100, disse til en verdi på 110, og det betyr at vi sitter da igjen med på lager 10 stykker til en verdi på 120 kroner. Er dere med på den tankegangen? Det er først inn, først ut. Jeg kan jo da si, LIFO som ikke er pensum, prøv å glemme det med en gang. Det er det motsatt prinsipp. Så det betyr, vi selger 20 stykker, det betyr vi går tilbake prinsippet til det eldste, så det nest eldste, og sånn fortsetter vi. Det volumet er borte, det er borte, så vi har igjen disse. Og de 10 stolene, de har en innkjøpsverdi som da er på 120 kroner. Altså, ut fra FIFO-prinsippet, så har vi et varelager tilsvarende 1200 kroner. Vi kan allerede nå si følgende. Ut fra FIFO-tankegangen, er varelagerverdien fersk, for å si det sånn, bruker det ordet, er den oppdatert? Ja, den er jo det. Varelagerverdien, nå sier vi at varene som ligger på lager, de vil ved hjelp av dette prinsippet her, de vil hele tiden være i forhold til det siste innkjøpte. Og det siste innkjøpte hadde en verdi på 120, og det er det vi har på lager. Ok, Det betyder med andre ord, kostnaden ut fra FIFO-tankegangen da basert på den verdien. Vi skal gå et tak til før vi regner resultat, og det gjennomsnitt, og jeg sa, vi kan godt sette på ordet veid her og da, i og med at jeg brukte det i sted. Vi skal altså finne et veid snitt. Her blir trangt, men veid snitt, hva går det ut på? Jo, det går ut på, vi hadde 10 her, 10 her og 10 der. Så i løpet av denne periode nummer 1, så har vi hatt 3 verdier. Og det betyr vi hadde 10 stykker til en verdi på 100. Vi hadde 10 stykker til en verdi på 110. Og vi hadde 10 stykker til en verdi på 120. Jeg vet ikke om dere greier å se det jeg skriver, men altså, det som står i telleren altså da verdien på de 3 forskjellige kjøpene. Vi kunne selvfølgelig ha skrivet opp 1000 og 2300, men jeg velger å skrive det sånn, for da får dere se bedre hva veid snitt er. Hva skal vi dele på? Vi skal dele på 10 pluss 10 pluss 10. For det antall stykk. For det trenger jo ikke å være sånn at vi kjøpte inn 10 stykker, kunne jo hende at her kjøpte vi 8 stykker, her borte kjøpte vi 6 stykker, her kjøpte vi 13 stykker, for eksempel. Men i prinsippet så dette veid snitt, og dere har den formen, nei, vent litt, det stod ikke noe formel forresten. Jeg tenker, nei, jeg kom på det stod det øverst på side 302, men det gjør ikke det. Men før jeg nå setter verdien, dere har sikkert ikke regnet det der i huet, men hva vil dere tro nå? Prøv også å tenke følgende. Er nå verdien på varelagret ut fra FIFO-prinsippet, de 1200, vil gjennomsnittsverdien av varelagret, hva vil den være? Vil den være høyere eller lavere, tror dere? Legg merke til en ting. Har det vært prisstigning eller prisfall i perioden? På varene. 100, 110, 120. Det har vært en prisstigning. Så, hva forventer dere? Forventer dere en veid snittverdi på varelagrene? Forventer en verdi som under 120, lik 120 eller over 120? Dere sier under. Da støtter jeg dere på det. Så det betyr altså da at nå har vi 100 og... Ja, nå skrev jeg feil. Ok. Jeg burde da skrive samme rekkefølge som der. Men vi sier 110, og det 10 stykker. Så det betyr altså da at vi har 1100 som verdi. Så FIFO-lagret har en verdi på 1200. Gjennomsnittsveidlager har en verdi på 1100. Har dette betydning for resultatet, folkens? Tenk dere nøye om nå. Vi har en formel fra før. Dere kan få lov å titte og tenke litt på det, for da går jeg til periode 2. Så altså spørsmålet mitt FIFO-prinsippet gir en varelagerverdi på det tidspunktet 1200. Gjennomsnitt gir en varelagersverdi på 1100. Har det betydning for resultatet? Det spørsmålet kan jo dere tenke på. Vi går til periode 2, og det 3 hendelser der også. Det skjer et kjøp på samme måte som det gjorde i sted. Vi altså ved K2 kjøp i... Skal vi se... Nå må jeg skrive riktig her. Nei, unnskyld. Nå har jeg beskrivet K1. Det skal stå K1 der også. Det første kjøp i periode 2. Dette var første kjøp i periode 1. Notasjonen min tydeligvis ikke streng nok. Så det første kjøpet. Og det første kjøpet, vi kjøper inn 10 stykker. Og verdien 110. Det betyr at vi kjøper inn for 1100. Vi går til neste. Det kjøp nummer to i periode to. Vi kjøper inn 10 stykker. Verdien 101. Det betyr at vi kjøper inn for 1010. Så på tilsvarende måte som for periode 1, så får vi nå en sum. I stad i periode 1 så kjøpte vi inn totalt 20 stykker til en verdi på 2300. Nå kjøper vi også inn 20 stykker, men verdien totalt på 2110. Det innkjøpet. Så foretas det salg i periode 2. Og det salget, det skjer salg av 20 stykker. Samme mønster som periode 1. Kjøp lik 10 og kjøp lik 10 og salg lik 20. Og det da den verdien som står i boka noe rart med. Så jeg bare setter opp her at vi får da salgspris på 200. Det betyr at vi har en salgsinntekt på 4000 kontra 4080 i stad. Så langt så dette likt, men så det da her borte. Og det utgående beholdning for periode 2. Og utgående beholdning periode 2. Jeg lurer på om vi skal ta oss og ringe inn akkurat de to her. Da ser vi det tydeligere. Denne setter vi også et spørsmålstegn ved. Og da spørsmålet, hva blir varelagerverdien ved FIFO-prinsippet? Hva blir varelagerverdien ved gjennomsnittsprinsippet? Ser dere at jeg skriver feil noe sted, så sier det vel fra opp igjen. Da har vi i periode 2 kjøpt inn 10 og solgt 20. Men så hadde vi 10 stykker når vi startet på perioden. Vi hadde 10 her når vi begynte periode 2. Hvis vi nå følger FIFO-prinsippet, da kan dere også sikkert tenke dere, hva da verdien? Eller jeg kan først ta hvor mange gjenstander, eller hvor mange stykk har vi liggende på lager? Vi kan jo ta det først. Det uavhengig av prinsippet vårt. Vi hadde 10, pluss 10, pluss 10, minus 20, vi enige om at vi har igjen 10 på varelagret. Så også på slutten av periode 2 så har vi 10 på varelager. Så det da spørsmål, hvilken pris skal vi bruke? Vi skal altså følge nøyaktig samme tankegang, first in, first out. Det vil si at den eldste prisen, eller varene tilsvarende eldste prisen, de brukes opp først. Og det betyr altså da, den eldste, vi enige med at det de 10 som ligger på lager til en verdi på 120. De kvitter vi oss med. Da har vi brukt opp 20. Nei, vi brukte opp 10, unnskyld. Og så blir det neste. Vi kvitter oss med den som vi ga 110 for. Og det betyr at vi sitter igjen med 10 stykker til en verdi på 101. Da har vi fulgt nøyaktig samme prinsipp. Skal vi se, det var 10 der, og 1010. Dere med på tankegangen nå helt? Det er en pirkete sak. Så her det jo greie tall, det trill med like tall hele veien rundt og pent, så når dette blir mye større, så må dere sitte kanskje med litt sånn håndregning ved siden av, for å finne ut hva som faktisk ligger igjen på lager. Ok, gjennomsnitt, hva der? Vi setter opp tilsvarende brøk som i stad. Vi skal ha et veid snitt, og vi vet at vi hadde 10, men nå jeg veldig nysgjerrig på hva skal inngå i det veide snittet nå? Skal for eksempel det som inngangsverdien, inngående beholdning på det tidspunktet der, skal den være med? Skal den være med? Skal den være med? Den skal jo ikke være med, for det har med salg å gjøre. Men skal vi nå regne da veid snitt ut fra de to der, eller skal vi regne veid snitt ut fra den, den og den? Det må vi jo ta stilling til først. Hva synes dere blir fornuftigst? Du hadde hånd oppe. Jo, hele tiden. Du vil ha med en verdi fra der, ikke sant? Ja. Da, og da betyr det at vi hadde 10 der. Nå tar jeg ikke stilling til verdien foreløpig, men vi hadde 10. Og så har vi kjøpt 10. Og så har vi kjøpt 10. Så vi ser at her da, så har du eksempelet i dag sånn. Vi får samme nevner her. Og så kommer det, og da spørsmålet, hvilke verdier skal være med? Jo, vi har 10 stykker. Så da jeg spent på hva dere vil ha med til å begynne med, hvis vi går fra den veien. De første 10, hvilken verdi har de? Nå må, vi enige med at nå må vi ikke bytte prinsipp underveis her? Hvis, har vi lov å bytte prinsipp forresten? Hva tror du om det? Hvis dette hadde vært to regnskapsår, dette er regnskapsåret 2016, og dette er 2017, hva vil dere... Og så synes dere selv at dere har et prinsipp som ikke er... Det er ikke noe heldig. Dere synes det er litt sånn tuklete. Kan dere endre prinsipp fra 2016 til 2017? Svaret er ja. Men hva er kravet til den bedriften som gjør det? Jo, at dette er opplyst i notene til regnskapet. For ellers så kan du jo få litt endringer i varedager som ikke er forklaringsbare uten at du vet faktisk hva som har skjedd. Ok, vi lar nå det ligge. Det er liksom litt på kanten av pensum, kanskje. Men det betyr altså nå, vi holder oss til samme, og det har vi brukt FIFO her, så vi bruker FIFO her. Gjennomsnitt her, gjennomsnitt her, og det var vel egentlig det du sa, at du da plukker gjennomsnittsverdien fra her oppe, og den var på 110. Så kommer det 10 nye, og de 10 nye var 110, var det ikke det? Og så det tallet der, og så er det ytterligere 10, og da er det den verdien som står der på 101. Da har vi veid snitt, skal vi se hva vi kommer ut med da. Da var det, skal vi se, 107, som da blir verdi. Så i sted så var gjennomsnittsverdien 110, nå er gjennomsnittsverdien 107. Dette her skal jo vi da egentlig, skal vi se, ja, jeg gjør sånn, og så skriver jeg 10 ganger 107 lik 1070. Det betyr altså da at jeg trekker en linje mellom, eller, mellom de to, da ser vi med andre ord, vi har 10 stykker liggende på lager på slutten av periode 1, og tilsvarende antall på slutten av periode 2. Er det logisk at varelagerverdien synker fra 1100 til 1070? Jeg kan, skal vi se, det blir masse streker, men jeg kan også gjøre sånn. Hvis vi valgte FIFO-prinsippet, så går vi fra 1200 til 1010. Velger vi gjennomsnitt, så går vi fra 1100 til 1070. Er det logisk at vi får et verdifall? Hva synes du om det? Nå er det varelagres verdifall jeg snakker om. Må dere ikke gjøre dette vanskeligere enn det det er? Det er fort gjort å skrive feil her, det har jeg gjort flere ganger selv, men har det ikke skjedd en prisreduksjon? Og den er vi rimelig ajour med, altså må vi regne med at verdiene faller. Jeg setter bare en markering på at den lille oversikten over, men så skal vi finne resultat. Utslag for resultat. Og som du sa, det kan jeg godt tenke på nå, du sa jo dette med periodisering. Altså, jeg kan godt si fortsatt gjelder periodisering. Eller periodiseringsprinsippet. Jeg tar ikke med det. Bare utslag for resultat. Fortsatt gjelder periodiseringsprinsippet. Vi kan se da på resultatet for periode 1. Og det resultatet kan da være basert på FIFO. Det kan være basert på gjennomsnitt. Resultatet for periode 2 FIFO og skal vi se gjennomsnitt. Jeg spurte dere i stad om eventuell ulik vurdering etter FIFO og gjennomsnitt har betydning for resultatet. Det samme spørsmålet der gjelder også da selvfølgelig nede for andre periode. Jeg bare minner dere om følgende. Inngående beholdning pluss kjøp er lik utgående beholdning pluss kostnad. Dere husker den der? Så hva er jeg ute etter nå her? Jo, jeg er ute etter følgende. Inntekten er din å diskutere. Altså, spørsmålet da, hva slags inntekt har vi opptjent i periode 1? Hvor stor den? Vi enige med at det 4800? Det opptjent. Så vi setter på 4800. Det likegyldig om vi har FIFO eller gjennomsnitt? Ja, vi setter 4008 på begge. For periode 2, vi kan forresten sette en, holde de fra hverandre. I periode 2 så det 4000 kroner som var opparbeidet opptjent inntekt. 4000. Men så vil vi gjerne finne kostnadene. Og da ser dere følgende. Ja, dere kan skrive av det først. Inntektene, 4008 opptjent i periode 1, 4000 opptjent i periode 2. Hvis jeg nå tar denne formen her og løser den med hensyn på kostnad, så vet dere at dette er IB minus UB, gjerne parentes omkring, pluss kjøp. Og den skal vi nyttiggjøre oss nå. Så spørsmålet mitt var i stad, og det er fortsatt ikke fått svar fra dere, og det er, har ulik tilordningsverdi betydning for resultat? Ja, svaret ja på det, helt klart. Jeg setter da opp en parentes. Og hva kan vi sette opp følgende? Hvis vi nå tar periode 1 først, hvilke verdier hadde vi i starten av periode 1, altså verdier til disposisjon, inngående beholdning? Vi enige om at det var 1000? Det verdien vi har inn for perioden. Så vi kan i hvert fall begynne med de. 1000. Hvis varelager null på slutten og ikke har skjedd noe kjøp, vi enige om at det dette som kostnadene? Altså hvis det ikke har skjedd innkjøp, og varelagret vårt på slutten av periode 1 null, vi enige om at da har vi hatt dette som kostnad eller forbruk. Da har vi brukt opp det. Men det ikke fullt så enkelt her, fordi følgende. Vi enige om at vi har kjøpt inn 2300 kroner, verdier for det. Det de innkjøpene på 2300, det uavhengig av prinsipper her? Ja, vi har kjøpt inn for 2003. Jeg føyer til 2003. Men så kommer da en viktig sak. Husk igjen. Det altså den formen, det uttrykket der. Dere kjenner det her. Nei. Det var i hvert fall ingen alarm som gikk. Det må jeg forresten sjekke om det limet holder. Ja, det holder. Der. Men dere kjenner igjen den formen der nå? Det ingen som ikke vil innrømme at de ikke kjenner den igjen. Alright. Dette altså det vi hadde lagerverdi til å begynne med i perioden. Så har vi kjøpt opp dette. Det betyr altså da, dette det vi har til disposisjon. Hvis varelagret nå var null, vi enige med at da det dette vi har brukt. Men så varelagret, det har en verdi. Og det betyr at det varelagerverdien må vi trekke fra. Og varelagerverdien, basert da på FIFO-prinsippet, den på 1200. Det det tallet der oppe. Og varelagerverdien basert på gjennomsnitt, den på det tallet, den det tallet der, på 1100. Så det betyr, ut fra FIFO-prinsippet, så får vi altså da 2700, og ut fra gjennomsnitt så får vi 2600. Og da stopper vi opp litt grann. Da vil jeg gjerne at dere... Dere skal få et minutt på dere nå og tenke dere om. Kan dere tenke dere å forsvare dette? Er det logisk at resultatet ut fra FIFARs 2007 og resultatet for periode 1 ut fra gjennomsnitt bare på 2006? Altså at FIFO gir et høyere resultat enn gjennomsnittsverdien. Og hva begrunnelsen? Er det noen som våger seg frem på? Ja, dere vil sikkert skjønne at det ja på spørsmålet om det logisk. Så det ikke noe lurig fra min side, fra boka side. Spørsmålet da, hva begrunnelsen for det? En enkel begrunnelse. Vær så god. Ok. Ja, jeg ikke helt sikker på hva du mener, men hvis jeg kan spørre deg, mener du nå for eksempel følgende, og det at ved at vi nå bruker FIFO-prinsippet, så betyr det hele tiden at vi verdsetter ut fra den eldste gjenstanden. Den eldste går først, og den neste eldste går deretter, og dersom vi har en prisstigningsperiode, vil det ikke si at de eldste kostet da mindre enn de nyeste. Og det betyr altså da at da må nødvendigvis vi kom ut bedre med FIFO-prinsippet enn gjennomsnitt i en prisstigningsperiode. Er du med på tanken? Fordi det prisstigning. Vi enige om at hvis det ikke var endring i priser, ville vi da kommet likt ut? Da svaret ja. Altså var prisen konstant inn til perioden, gjennom perioden, ut av perioden, ja, da ville FIFO og gjennomsnitt bli akkurat det samme. Men siden vi har en prisstigningsperiode, så betyr det rett og slett at salgene våre ut fra FIFO, de forholder seg til de eldste verdiene, og de eldste verdiene lavest. Dermed så blir kostnadene lavest, og resultatet blir størst. Dette vil jeg at dere tenker gjennom og klarer å overbevise dere selv om. Stemte det med sånn du tenkte? Du sa det på en litt annen måte. Ok, vi går til neste. Hva altså, inntektene vi satt opp, det opparbeidet. Ja, unnskyld, jeg glemte å si. De 4800, det de opparbeidede, opptjente inntektene. Vi enige med at dette da som står i parentesen, de tilhørende kostnadene. Det sammenstillingsprinsippet. Så opptjeningsprinsippet sier 4800, sammenstillingsprinsippet sier det tallet som står i differansen der. Det står i parentesen, unnskyld. Så det som står i parentesen her, den kostnaden, den tilhører den inntekten der. Så opptjeningsprinsippet, sammenstillingsprinsippet. Vi går på neste. Der har vi opptjent 4000 kroner, og vi tar da det samme. Inngående til perioden, så hadde vi ut fra FIFO, så hadde vi 1200. Ut fra gjennomsnitt, så har vi 1100. Skal vi se, peker jeg riktig sted? 12, jo, 1100. Hva har vi kjøpt i periode 2? Det vi har kjøpt i periode 2, er vi enige med at det er det samme uansett prinsipp. Vi har registrert i regnskapet vårt at vi hadde et kjøp på da, skal vi se, 2110. Og så har vi igjen et lager her også, derfor må vi trekke fra utgående lager for å finne netto. Og utgående lager, det var da, skal vi se, hvor var utgående lager? Så ser jeg ikke, må dere hjelpe meg her. Vi har ikke regnet ut det kanskje enda. Ser dere hvor utgående lager er den? Må dere hjelpe meg? Hva sa du? 1010 er utgående lager. Den var den, ja. Og så gjennomsnitt, ja. 1070. Det var det du mente sikkert. Ok. Det var 1010. Det var altså da... Nei, unnskyld. Nei, søren. Jeg må jo skrive feil. Det var 1010. Sånn. Ja. Da er jeg enig. Den er den, og den er den. Riktig. Og det betyr altså da at vi får... Resultat, det er på 1700, og resultatet er på 1860. Og da kommer selvfølgelig det akkurat det samme spørsmålet opp igjen. Hvorfor er det slik? Det er logisk fordi at vi nå bruker, nå har vi en prisnedgangsperiode, og det betyr altså da at kostnadene ved FIFO blir høyere enn for gjennomsnitt, og når kostnaden blir høyere, så blir resultatet lavere. Så vennligst, se nøye på dette. Og når du sa periodiseringsprinsippet i sted, da regner man at det du tenkte på da var blant annet dette med at her har vi det som er opptjent, og her har vi det som er sammenstilt. Så, ja, jeg kan godt sette det på her. Opptjent, sammenstilt. Slik. Forstår dere nå prinsippet for FIFO og prinsippet for gjennomsnitt? Se nøye på eksempelet. Fort gjort, det regner med at dere ser selv. Det er fort gjort å regne feil her, særlig på den gjennomsnittssaken. Og se et hakk feil, for eksempel. Altså, hvis det er 5 innkjøp, og så begynner du på feil innkjøp, da får du jo feil. Så enkelt er det. Jeg tenkte bare at jeg skulle sette på helt på tampen, legge på den, og så kommentar til side, jeg kom på det sto en formel, men det gjør ikke det, men det står noe i teksten. Og på side 302, øverst der, så kan vi si veid snitt. Hva vi legger i veid snitt. Jo, vi legger altså følgende. Vi har volym gammel gange pris gammel pluss volym ny 1 gange pris ny 1. Og så kan vi fortsette så lenge vi gidder. Ny 2 gange pris ny 2. Og så bare setter jeg på sånn. Og så deler vi dette da på VG, altså gammelt volym. Der er formen deres for veid snitt. Den regner med at dere kjenner igjen fra statistikk. Det helt sikkert brukt andre betegnelser, men det det samme som ligger i det. Så det et veid. Dere har forresten kanskje brukt ordet vektet snitt, det det? Vektet og veisnitt det samme. Ok. Da skal vi se. Kan jeg få lov å bruke hvis jeg trenger det? Jeg tror ikke kanskje det, men hvis jeg trenger 5 minutter, kan jeg gjøre meg ferdig og så bli ferdig med det kapitlet? Da da setter dere notabene ved altså side 301 og 302. De to sidene der det sentrale stoffet i det kapitlet her. Og jeg kan jo trøste dere med at vi kommer borti FIFO og gjennomsnitt lenger ut i boka når det gjelder blant annet aksjer. Så sørg for at dere forstår prinsippet godt nå, for da gjør det det neste kapitlet som vi kommer til, da gjør det jo det tilsvarende lettere. Så ikke gi dere før dere har fått taket på det eksempelet som står her. Skal vi se, jeg bare blar og ser om det har fått med meg alt. Ukurante varer, definert på side 304, kan ofte være med å forklare for eksempel da retninger på veid snitt, hvordan det går. Så det egentilvirkede varer på side 306. Den velger jeg å ta sammen med neste kapittel som heter anleggskontrakter. Jeg synes det hører mer naturlig der. Det noe det ene. Det andre at egentilvirkede varer, sånn som det beskrevet her, veldig greit kapittel, nei, det veldig greit avsnitt, det som står på fram til side 309. Så kan dere jo merke dere, da, skal vi se, det var, jeg glemte en ting. Det var en bokføring jeg glemte i sted. Jo, det var bokføringen som ligger her på side 301. Tenk gjennom hvordan det føres på lager her for periode 1 og på 2. Dette helt i tråd med den figuren. Altså sånn som jeg har valgt å skrive den på den måten der, men at dere da har periode 1, salgsinntekter 4000, 4008, eller den veien da, og så har vi varelager, inngående, kjøp og varelager. Jeg regner med at dere ser at dette akkurat det samme som jeg gjorde nederst her. Her bare satt opp, skal vi si rent matematisk, her står det satt opp som debit-kreditføring egentlig. Salgsinntekt, kreditside, og så har vi kostnader tilsvarende debitside, og så regner vi ut resultatet. Ok, det noen spørsmål til kapitlet? Er dere ajour, folkens? Vi har de vanskeligste kapitlene foran oss. Det derfor jeg sier at det viktig at dere nå brukbart ajour. Ok, da stopper vi der.